Tepat tās blakus tiltam tur laižās iekšā, jo tur speciāli, tur arī pagājuši gadu, jā, laid iekšā tos zivs maizuļus, atbrauc ar busiņiem, nobrauc lejā un tad laid iekšā daudz tās zivtiņas.
Tad arī, principā, no turienes jūs strādāsiet, varēsiet ielikt
savu laiku? Tas ir viens no mūsu, nu, teiksim, centrāliem rajoniem, kur pilsētas teritorijā mēs braucam iekšā ar laivu. Bet tālāk jau viss tur augšā uz lēnu pusi, lejā uz raņķu pusi, tur jau vietas arī ir, kur laivu ielaist. Jo tas posms ir diezgan garš. Pa ceļu, man liekas, braucot sanāk vairāk kā 40 km pa upi, tas jau būs vēl vairāk.
Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš stāsta, ka līdz šim iespējas strādāt upē bija ļoti ierobežotas. Tagad jaunais aprīkojums piedāvās jau citas iespējas sargāt zivju resursus, ar ko Venta ir bagāta. Līdz šim policijas darbinieki varēja piedalīties valsts vides dienas rīkotajos reidos.
Redzot pārkāpums ir uzaicinājis arī mūs piesaistīties palīgā pie persona aizturēšanas. No mūsu puses, kā pašvaldības policijas, kontrola notiek vairāk vai mazāk tikai par karš iegādi, jo līdz šim mums nebija nekāda inventāra, lai mēs par upi kaut kam sekot. Varējām to darīt no krasta, kad redzot, braucot garām vai patrulējot, redzējām, ka kāds makšķerē, tad kā jau teicu, par tām kartēm varējām vairāk vai mazāk kontrolēt.
Skrundas novada domas izpilddirektors Guntis Putniņš stāsta, ka iecere attīstīt iespējas sargāt zivis Ventā bijusi jau iepriekš. Tagad izdevies ideju īstenot un pašvaldības policiju apgādāt ar modernām iekārtām.
Mums svarīgākais ir nokontrolēt tik tiešām šo nelegālo zveju un arī licencētās vietas mums skrundā gan nav, bet teiksim, parastās sezonas karts, lai tik tiešām būtu iegādāts. Un pakontrolēt arī, cik nozvejo daudz, piemēram, ievēro tur nozvejas limitu vai izmērs ievēro. Jo iedzīvotāji daudz ir, kas tik tiešām sūdzējušies, kas redz, kad ir, nu, teiksim, makšķernieki, kas sēž un neskatās, viņi ņem jebkuru izmēru zivis. Nu, tā.
Jā, tagad mēs redzam arī, nu, kaut kas ar laivu upē brauc, kaut Jā. Kas tur notiek.
Nu, redzēt, un ir tā, ka, nu, teiksim, tie policistiem, kad viņiem nebija šo materiālu tehnisko resursu, viņi netika viņiem klāt šobrīd, viņiem ir kodarcīgs laivi, viņi atbrauc, viņi ieliek, viņi, ja viņi paaicinātu, tie cilvēki pateiks, nu, mēs nebrauksim klāt, ir bijuši tādas situācijas, un tad šobrīd viņi to var paši droši nu, piebraukt.
Skrundas novada rīcībā tagad būs ne tikai laiva ar dzinēju, piekabi, bet arī kvadracikls, ar ko transportēt laivu, nakts redzamības iekārta un drons, lai būtu iespēja fiksēt pārkāpumus arī diennakts tumšajā laikā. Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš atklāja, ka kopā ar inspektoriem no valsts vides dienesta aprīkojumu pirmo reizi izmēģinās 24. jūlijā, kad ieradīsies inspektori no Liepājas un Kuldīgas.
Sprugevits kungs mums ir uzaicināts ar saviem kolēģiem, kur mums izrādīs visu teritoriju, kas atrodas Skrundas novadā, kur mums vairāk vai mazāk jāpievērš uzmanību, iepazīstinās ar veicamiem uzdevumiem, kādi būs jāveic mums kā pašvaldības policijai. Tāpat apmācīs mūs arī pirmās iemaņas iegūt ar dronu, ar motorlaivu. Tas viss notiks 24. jūlijā.
Skrundas novada domas priekšsādātāja Loreta Robežniece uzsver, ka zivju sargāšana Ventā būs nozīmīgs uzdevums arī kopīgajā Kuldīgas novadā.
Mēs arī saprotam, kādā situācijā mēs šobrīd esam, jo visā valstī notiek reforma, un es domāju, ka šis mūsu iegūms būs ļoti svarīgs arī nākotnē, strādājot ne tikai Ventas upes garumā Skrundas novada ietveros, bet tas skars arī Blakus novada, Kuldīgas novada, ar kur mums gadu laikā tā tad ir šī apvienošanās. Man šķiet, ka tas ir ļoti labs ieguldījums šodienā un nākotnē.
Līdzās zivju sargāšanas aktivitātēm pašvaldībai nāks arī domāt, kā uzlabot pieejamību pie Ventas upes. Jaunais aprīkojums un iespējas būs īpaši noderīgas laikā, kad Ventā un citās mazajās upēs sargā lašu nārstu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.